Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Qeveria e Kosovës miraton projekt buxhetin për vitin e ardhshëm. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj deklaron se mund të ketë pajtim me Serbinë, por jo edhe ndryshim kufish. FBI-ja nisë hetimin në Florida pas nisjes së pakove të dyshimta në adresë të profileve të larta amerikane. Për këto dhe detaje të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Republikës së Kosovës ka miratuar projekt ligjin mbi ndarjet buxhetore për vitin 2019. Të hyrat e përgjithshme buxhetore për vitin e ardhshëm pritet të jenë në shumën prej 2.3 miliardë euro. Në projekt ligj parashihet rritje e pensioneve bazë prej 20% si dhe të kontribut dhënësve për 15%. Aty është paraparë edhe rritje e buxhetit për prioritetet e qeverisë në mbrojtje, rend, shëndetësi, arsim dhe mjedis. Projekt ligj mbi ndarjet buxhetore do të procedohet për miratim në Kuvendin e Kosovës. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se Kosova do të përfaqësohet nga liderët e saj në çdo takim ndërkombëtar ku merr ftesë për pjesëmarrje, pa marr parasysh mos pajtimet e Serbisë. Këtë dokument Thaçi bëri në forumin frankofon të investimeve që po mbahet në Prishtinë, konferencë që bashkon kompani të ndryshme nga vendet frankofone për të diskutuar bashkëpunimin ekonomik. Presidenti francez Emmanuel Macron më 19 nëntor do të jetë njëkohësisht shumë liderve botror në manifestimin e përvjetorit të 100 të përfundimit të luftës së parë botërore. Kosova do të përfaqësohet nga presidenti i Kosovës. Ai Thaçi i ka hedhur poshtë ndërkohë pretendimet se në Francë do të ketë dialog mes Kosovës dhe Serbisë, derisa sipas tij kjo vizitë do të jetë një mundësi e afirmimit të shtetit të Kosovës. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka përsëritur edhe njëherë qëndrimin e tij se nuk pranon ndonjë marrëveshje me Serbinë që çon drejt ndryshimit të kufive. Në një konferencë për media pas mbledhjes së qeverisë, Haradinaj ka thënë se mund të ketë marrëveshje ligjore për njohje reciproke me Serbinë, por jo marrëveshje të bazuar në territor as në kufi. Agjentët e FBI-s kanë nisur kërkimet në një zonë të shërbimeve postare afër Miami-t në tentim të zbulimit se kush ka qenë mbrapa një vargu pakosh me material shpërthyes. Pajisjet janë dërguar në adresë të 8 profileve të larta në Shtetet e Bashkuara, duke përfshirë ish-presidentin amerikan Barack Obama dhe aktorin Robert De Niro. Zyrtarët të paidentifikuar kanë thënë për mediat amerikane se hetuesit besojnë që të paktën një pako e tillë është dërguar në Florida. Mirë po, FBI-ja ende nuk ka publikuar detajet e ulëmtimit. Komisioneri i policisë së New Yorkut, James O'Neill, nuk ka konfirmuar nëse të gjitha pajisjet mund të kenë shpërthyer, mirë po ka thënë se zyrtarët janë duke i trajtuar të gjitha pajisjet si të dyshimta. Të paktën 14 fëmijë janë plagosur në një sulm etik në një kopsht në Yongqing, jugperëndim të Kinës. Policia ka thënë se gruaja 39 vjeçare që ka kryer sulmin ka hyrë në ambientet e kopshtit të premte në mëngjes derisa fëmijët kanë qenë duke u shoqëruar. Motivet e sulmit ende nuk janë bërë të ditura, ndonse në disa raporte të mediave është thënë se gruaja ka qenë zemëruar me qeverinë. Gruaja e identifikuar me mbiemër Liu është arrestuar në skenën e sulmit. Kina është përballur edhe më herët me sulme me thik nëpër shkolla dhe kopshte. Ato zakonisht janë kryer nga njerëzit që kanë kërkuar të kryejnë hakmarrje kundër zyrtarëve apo individëve, apo nga persona që janë përballur me probleme të shëndetit mendor. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pavarësisht diskursit mendoza skepticizmit të autoriteteve të Kosovës për liberalizimin e vizave deri në fund të këtij viti, zyrtarët e qeverisë thonë se megjithatë presin që në muajin dhjetor të pranojnë vendimin pozitiv nga Këshilli i Ministrave të Bashkimit Evropian. Zëvendës kryeministri i Kosovës Enver Hoxha ka thënë se vendimi i BE-s do ta përcaktojë të ardhmen e raporteve të Kosovës me Bllokun Evropian. Mirpo analistët në anën tjetër vlerësojnë se vendimi i vendeve të BE-s nuk mund të ndryshojë brenda NATO-s. Hollsiti sjell Bekim Bislimi.
Zyrtarët e institucioneve të larta të Kosovës javëve të fundit kanë ndryshuar diskursin i cili ka të bëjë me procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën, duke shprehur një dozë skepticizmi dhe dyshimi nëse një vendim pozitiv për Kosovën do të mund të merret deri në fund të këtij viti. Megjithatë, zëvendës kryeministri i Kosovës Enver Hoxhaj, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpjegon që ky skepticizëm i shprehur përmes diskursit të javëve të fundit është qëndrim i cili shpërfaqet edhe në takimet me përfaqësues pasuesit e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, apo edhe me institucionet e Bashkimit Evropian.
Këto shtete caktuara kanë shfaqur deri më tash një lloj shqetësimi, shpeshherë me arsye të paqëndrueshme, me që nuk ka ndonjë arsye të qëndrueshme se ne kemi përmbush ato kritere të cilat i kemi marrë si rrëfyes në vitin 2012, por ta shpeshherë përmendën detaje të jetës tonë politike, apo detaje edhe të zhvillimeve tyre të mbrëmshme brenda një vendi të caktuar. Ne nuk mund ta ndryshojmë realitetin politik brenda një shteti anëtar, dhe raporti i jonë me Bashkimin Evropian do të varet shumë, a do të merret në fund të vitit vendimi, me qëllim që në 2019 mandej të duhet pa vizat.
Diskursin me tonë skeptike të autoriteteve të Kosovës e lidhur me një vendim pozitiv ose jo të Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën, Jehona Lushaku njohë se çështjeve të integrimeve evropiane e ndërlidh me reflektimin e vendeve të Bashkimit Evropian ndaj këtij procesi.
Dhe fakti që mbledhja e Këshillit të Ministrave është në dhjetor të këtij viti, lën për të kuptuar që një vendim krucial për liberalizim është vështirë i akceptueshëm për shkak të edhe konsekuencave që mund të ketë ky vendim në të ardhmen në zgjedhjet e ardhshme të BE.
Lushaku ka shtuar se në këtë situatë janë të përfshira edhe detaje të tjera, sikurse fakti që sipas saj qeveria e Kosovës nuk mund të garantojë plotësisht migrimin eventual të qytetarëve në Bashkimin Evropian. Megjithatë, zyrtarët e qeverisë së Kosovës, por edhe njohësit e çështjeve të integrimeve evropiane, vlerësojnë që kërkohet një angazhim më i madh i Kosovës me vendet e Bashkimit Evropian veç e veç. Zëvendës kryeministri Hoxha thotë se autoritetet e Kosovës duhet të komunikojnë me Sicilin, kryeqytet të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, në mënyrë që të hiqen dilemat e tyre eventuale.
Duhet të jemi të prerë. Duhet ju thomë që në raport me Kosovën nuk ka nevojë që të ketë as paragjykime, as një lloj albanofobie, me që ne i kemi kry punë cilat në atakojnë, dhe beja do të ishte shumë e pa drejtë, jo fair, dhe do të trajton të qytetarët e Kosovës të pa barabartë me çdo vend tjetër në rajon, nëse në fund të vitit nuk ka një vendim politik.
Lushaku shpreh mendimin po ashtu që Kosova duhet të bisedoj me vendet e Bashkimit Evropian, por si pasaj, mendimi tyre nuk mund të ndryshoj brenda natës.
Duhet punuar me secilin shtet ndore, por mos harrojmë që edhe mendja nuk mund t'ju ndryshohet këtyre shteteve brenda natës, sepse ato na monitorojnë neve në bazat e tyre, ato janë të panishme në ambasadat dhe në përfaqësuesit brenda Kosovës. Dhe i kanë informacionet e fakta se si janë duke implementu këto kriteret që veç janë deklaruar nga Komisioni Evropian si të plotësuara.
Pas rekomandimit pozitiv për liberalizimin e vizave për Kosovën nga Komisioni Evropian në korrik të këtij viti dhe votimit në favor të liberalizimit nga Parlamenti Evropian në shtator, sfida kryesore në këtë proces për Kosovën mbetet në Këshillin e Ministrave, ku ministrat e brendshëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian i japin vlerësimet e tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.